Salam, azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İşğal altında olan Şuşada Talış dilində radionun açılması Azərbaycanın cənub bölgəsində narazılıqla qarşılandı.
Separatçı rejim orada Talışları güya çox istəyir, güya əzizləyib, Martin radio açır. Bu biraz gülünc bir şeydir.
Bərdə şəhər stadionunun soyunub geyinilmə yerində 21 ildir məskunlaşan köçkünlər insan kimi yaşamadıqlarını deyirlər.
Yeni yerdə yaşayırıq ki, heç orada insan yaşayışına münasib olmayan yerdir. Hala şey deyirik ki, köçkünlər bir yerdə yaşayır.
Qəbələdə Azərtrans şirkətinin işçiləri etiraz aksiyası keçirdilər.
12 saatdan aşağı heç kim işləmir burada. Kim işləyir 12 saatdan aşağı? Biz quluq, yoxsa nə iş?
Ağır şəkildə döyülən Müsavat Partiyası Naxçıvan təşkilatının sədri Sabir Vəliyev İrandan müalicədən qayıdıb.
Başım məsələr görüb ikinci alıram. Başımda elə bir balaca bir halda bir tam sərbəst yaza bilmirəm. Bir də gözüm qaralıb, ağrımı başım.
Əsvanda bir əlində qələm, bir əlində bel tutan müəllim.
24 saat dərs deyən müəllim sinif rəhbəri ilə olmaq şərti ilə 300 manata qədər maaş alır. Bu isə ailənin maddi tələbatını minimum səviyyədə belə ödəmir.
Və nəhayət Bərdə musiqiçiləri ilə tanışlıq. Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. İşğal altında olan Şuşada Talış dilində radionun açılması Azərbaycanın cənub bölgəsində narazılıqla qarşılanıb. Hər halda əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədovun Talışların da yaşadığı bu bölgədə yerli ziyalılarla olan söhbətindən bu qənaətə gəlmək mümkündür.
Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrinin işğal altında olan Şuşada Talış dilində radionun yayımlanması cənub bölgəsində narahatçılıq yaradıb. Bununla bağlı ictimai yerlərdə vətəndaşlara verdiyimiz suallar birmənalı qarşılanırdı. Əsasən də ziyalılar bu hadisəni Azərbaycana qarşı təxribat adlandırırlar. Bu məsələnin arxasında təkcə separatçı rejimin yox, digər qonşu ölkələrin durduğunu iddia edirdilər. Lənkəran şəhər sakini müəllim İltifat Rəhimzadə deyir ki, bu hadisə çoxların təəccübünə səbəb olub. Onun fikrincə, bölgədə yaşayan talışlar bunu özlərinə təhqir hesab edirlər.
Burada əsas məqsəd odur ki, Azərbaycanda milli etnik zəmində qarşıdurma yaratsın və talışlarda Azərbaycan hökumətinə etimadsızlıq yaratsın. Bu aydın məsələdir. Amma əsas vacib məsələ odur ki, Azərbaycan hökuməti erməni tərəfinə hərəkət üçün bir boşluq verib. Əslində bunu Azərbaycan eləməlidir. Azərbaycanda yaşayan bütün milli azınlıqların dilində radio, televiziya və digər kütləvi informasiya vasitələrini açmalıdır ki, tərəf bundan istifadə eləməsin. Təbii ki, bu Azərbaycanda yaşayan bütün talışların istiyadına toxunur. Çünki tarix boyu Şuşada talış yaşanmayıb və milli azınlıq olaraq orada fəaliyyət göstərmir.
İltifat Rəncada deyir ki, separatçı rejimin nəzarəti altında olan bir ərazidə Talış dilində radionun işə salınmasının özü hər şey deyir. Onun fikrincə Azərbaycan hökuməti bu barada ciddi düşünməlidir. O qeyd edir ki, separatçı rejimin nəzarəti altında olan ərazidə 11 radio yaradılsa da effekti olmayacaq. Masallı rayon sakini müstəqil jurnalist Mətləb Dadaşov da bunu təxribat adlandırır. Onun fikrincə bu Azərbaycanın daxili işidir.
Facebook səhifəmdə də yazmışam. Fikrim əvvəla bu cürdür ki, bizim öz elimizdə belə bir məsal var. Evin içində olan problemi evin içində həll olunmalıdır. Kənardan bizə bunları eləyənlərə ehtiyacımız yoxdur. Belə də yazmışam, belə də deyirəm. Yəni, amma digər tərəfə də baxanda, hazır separatçı rejim orada talışları güya çox istəyir, güya əzizləyib belənsi, var ki, onların dilində şey açır, radio açır, bu biraz gülünc bir şeydir. Digər tərəfdən də bu hakimiyyət tərəfində biraz düşünsə, heç pis olmaz da.
Mətləb Dadaşov deyir ki, Azərbaycanda alternativ radionun açılması lazımdır. Astara rayon Əkçivan kənd sakini mədəniyyətçisi Vaqif Əhmədoğlu hesab edir ki, bu radionun yaradılmasında qonşu ölkələrin də əli ola bilər. Onun bildirdiyinə görə talışlar Azərbaycanın bərabər hüquqlu vətəndaşlarıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşüb hələk olan yüzlərlə talış var. Vaqif Əhmədoğlu deyir ki, Lənkəranda fəaliyyət göstərən Cənub TV-də talış dinində üzərində verilişlərin verilməsi məqsədə uyğun olardı. O qeyd edir ki, vaxtilə İranın səhər televiziya kanalı Cənub bölgəsində ən populyar kanal hesab olunurdu. Bir çox vətəndaşlar oraya müraciət edirdi. Azərbaycan hökuməti bundan daim narahat olurdu. Sosial şəbəkələr fəaliyyətə başlayandan sonra adamlar indi bu şəbəkələrə üz tutublar. Bu məsələ həllini tapıb. Şurada yaradılan bu radionun qarşısını da Azərbaycanın açadağı talış dili radio ilə almaq olar. Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Habil Məlikov deyir ki, bu məsələnin kökündə ölkənin içində təfriqə salma məqsədi durur.
Bu təxribat xarakterli bir şeydir. Bu talış radiosu Şuşada necə açıla bilər? Bu Şuşanın bu talışa naidiyyəti. Yəni bu biraz anlaşılmaq adacə olaraq nəyisə sübut eləmək istəyirlər, bu boş şeylərdir. Mən elə başa düşürəm, belə görürəm. Bunu hansısa talışın burada bir məsələyə dəxli yoxdur, mən elə başa düşürəm. Bu sadəcə olaraq bu milləti, bu xalqı eli gözdən salmaq məqsədi daşıyır bu. Və o ermənilərin də təbii ki, başqa bir məqsədi var ki, nəyisə sübut eləmək istəyirlər.
Rəsmi məlumatlara görə İranda 112 min, Azərbaycanda isə 100 mindən yuxarı talış yaşayır. Talışlar əsasən Azərbaycanın cənubunda, İranın isə şimalında məskunlaşıblar. Azərbaycanın cənub bölgəsinin bir neçə rayonunda orta məktəblərdə 4-cü sinifə qədər bəzi saatlarda talış dilində dərslər keçirilir.
Söhbət Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindən düşdü, istər istəməz ya da oradan köçkün düşən insanlar düşür. Belə köçkünlərdən bəzi ailələr də düz 21 ildir Bərdə şəhər stadionunun soyunub geyinilmə yerində beton üzərində yaşayırlar. Təbii, əgər buna yaşamaq demək mümkünsə, əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı bu günlər onların qonağı olub.
Qışda soyuq, yayda isti. Mən çox da qırğın vermişəm, külbətimi çox, 4 nəfər. Belə, özündə belə bax, pis gündə yaşayıb. Bir yer düzəldə, bir rahat yaşayıq. Bəli, nəfəsimiz varkən bir yer rahat yaşayıq.
Kəlbəcərdə məcburi köçkün düşən Zibeydə xaladan yaşını soruşuram. Deyir, ya 60-dır, ya 70. Müharibə yaddaşına elə təsir edib ki, neçə yaşının olduğunu da unutdurub. Üzündəki qırışların sayı isə bəlkə də 100-ü keçib. Bərdənin mərkəzi stadionunun yaşıl otları üstündə futbol oyunları, zirzəmi deyilən yerində isə onlarla həyat hekayələri yaşanır. Burada dərd sərdən yaşını unudan insanlar, nəmişlikdən sağlamlığını itirən körpələr, soyuqdan bütün qışı yorğana bükülənlər, zirzəminin qaranlığında evinin qapısını əli ilə axtaran insanlar var. 21 ildir ailəsi ilə bir otağa sığınan ikinci qrup əlil Adil Məmmədov deyir ki, torpaqlarına qayıtmaq ümidləri gün bə gün azalır. Tək istəkləri qalan ömürlərini rahat evdə yaşaya bilməkdir.
Alınmır da, ümidimiz azalıbdır. Görürük ki, uvatma şeydir, da, uvanma şeydir. Öz oyunlarıdır da, oynayırlar. Öz oyunlarıdır, oynayırlar. Aşağı təbəqə, yuxarı təbəqənin vecinə dönür. Altı beton, üstü beton. Gəlib heç maraqlanan yoxdur ki, harada yaşayırsınız, necə yaşayırsınız. Eşidirik orada, burada cəmaata elə bir ki, evlər verilir, qaçqınlara evlər verilir. 21 ildir ki, hələ biz o sözü bizə çatmıyıb, daha bizə verilmir. Qışda o zad verirlər. 5 ay 40 litr neft verirlər hər ay. Onunla elə bir təhər özdə evlər, 6 beton, üstü beton. Heç onu isitmir, ayıb olmasın. Deməli, qənşərimiz isinir, arxamızı soyuq aparır. Peçdən istifadə edirik. Qaz yoxdur. Qazdan neçə dəfə müraciət elədik, qaz çəkmədilər. Bizi buradan çıxardılar, biz yaxşı şəraitdə yaşayaq. Qalan o qısa ömrümüzü heç olmasa bir insan kimi yaşayaq.
Sirdəmi dedikləri yer stadionun oturacaqlarının altında idmançıların geyinib soyunması məqsədi ilə tikilib. Bu səbəbdən həmin yerə gün şüası düşmür. Döşəmə də, tavan da betondur. İçəri girəndə nəm, kifiyi duyulur. Əlavə yorulmadığından köçkünlər yemək bişirdikləri mətbəxdə həm də yuyunurlar.
Bura bizim güya kuxramızdır. Bax, kimmək yerimiz də buradır. Bax, burada elə bir ki, həmi kuxrada, həmi kimini, həmi elə bir ki, yemək bişir. İnsana ləyəq olmayan şəraitdə yaşayır.
Sirzəmi deyilən bu yerdə 23 ailə təxminən 150 sakin yaşayır. Üstəlik buraya mavi yanacaq çəkilişi mümkün olmayıb. Zeynəb Məmmədov deyir ki, bir ay əvvəl futbol oyunu zamanı beton az qalan nəvəsinin üstünə tökülüb. Odur ki, hansı otağa baxsan, tavanına karton, salafan örtüklər çəkiblər. Bu həm də yağışdan qorunmaq üçündür.
Bax, buraları vurmuşuq, yenə də damır. 20 ildir bu
bir ev verir, bizi bir tərəfə yığmadılar. Deyim, bunu dünən, çırağı günü həkimlə gətirmişik onu.
Xəstədir,
hamı xəstə, bu betonun xəstəsi. İşıq yanmır, bax, indi biraz bundan qalaq yanır işıq. Türmə işıqdır da, buradan, işıq keçəndə türmə buradan
yanır. İşıq keçəndə gəlir evləri tapır.
Gün düşmür, yox, heç gün düşmür. Elə bil, stadion geyinir, soyunulan yerləridir da bura. Qaşırlar əyənə, bəyənə, oyundur da, kimə nə deyə xalqın yeridir. Torpaq tökülür təpəmizdə. Əlacımız kəsildi, oranı vurduq ki, qoy, torpaq tökülməsin. Elə yediyimiz yeməyin içinə var, tökülməsin. Uşağımız, bax, oradan torpaq nə tərlər qopdursa, uşağı bir dəyədə gec götürək, torpaq elə həylə bu qonum qonşu səsimizə gəldi. Lay simet töküldü karavatın üstə. Bir saniyə uşağı götürməsək, uşaq məhv olur getmiş.
Xocalı köçkünü Arzu isə deyir ki, onların çoxu revmatizmdən əziyyət çəkir.
Yer peton, göy peton, yaşayanda, bax Allah haqqı qal düzür yerlərə. Elə bir çətin ilə yaşayırıq. İçəri nəmişdi, bir otaqdır, bir dənə də balıca belə buna kimi qarmışıq ki, uşaqlar yekədir, yatmağa, kuxuna kimi istifadə eləməyə. Xocalıdan çox çətinliklə çıxmışıq. Çıxandan da bax belə pis günlərlə.
Burada yanacaq olmadığından qadınlar xəmir yoğurub təndirə çörək salırlar. Ağdam köçkünü Dilquşa Cəfərova deyir ki, təndir üçün lazım olan çırpıları belə odun bazarından alırlar.
Odunun bir cərgəsi də 200 manat. Ona görə də qüvvəmi çatmamağa. Elə olur ki, yorğana bürünüb elə, heç yorğandan çıxmır. Elə gündüz də yorğanda bürünüb kravatda yatırıq ki, və soyuq olur da, vəziyyətimiz biz.
Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Bərdə rayon üzrə nümayəndəsi Sərdar Zeynalov deyir ki, rayonda hazırda məcburi köçkünlər üçün 5 mərtəbəli 15 bina inşa edilir. Ancaq bu orta məktəblərdə məskunlaşmış köçkünlər üçün nəzərdə tutulub. Stadion zirzəmisində yaşayanların nə vaxt köçürülməsi barədə dəqiq plan yoxdur. Sərdar Zeynalov əlavə edir ki, həmin yer rütubətli olduğundan insanların yaşayışı acınacaqlıdır. Bununla belə ora mavi yanacaq çəkilişinin mümkünsüz olduğunu vurğulayır. Bərdə stadionunda məskunlaşan köçkünlər çarəsizlikdən üzlərini prezidentə tuturlar.
Yəni bizim vəziyyətimiz çox pisdir. Yəni deyirəm ki, prezidentə də çatırasın. Zadım da Allah verdi, özüm də Ağdam başqanıyam. Bax özüm də üstünüzə sağlıq. Böyrəklərim xəstə. 4 dəfə operasiya olmuşam. Vəziyyətim pis.
Yenə yerdə yaşayırıq ki, heç orada insan yaşayışına
münasib
olmayan yerdir. Xahiş edirik ki, elə bizi bir tərəf köçkünə bir yerdə yaşayaq.
Narazılıq təkcə köçkünlərdə deyil. Son vaxtlar Azərbaycanın əyalətlərində ən müxtəlif narazılıqlar üzündən tez-tez etiraz aksiyaları keçirilir. Bu dəfə Qəbələdə Azərtrans şirkətinin işçilərinin etirazından danışacağıq. Həmin etiraz aksiyasından əməkdaşımız Tural Mustafayevin hazırladığı reportajı Ülkər Akif qızının təqdimatında sizə çatdırdıq.
Martın 25-də səhər saatlarında Qəbələdə Azərtrans tikinti şirkətinin fəhlələri etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları işçi hüquqlarının tapdanmasından, əmək müqaviləsinin olmamasından və maaşların azlığından şikayət edirlər.
Rayonda aparılan işlərdə əsas üstünlük yerli kadrları verilsin. İşçilər 8 saatlıq iş rejimi ilə təmin olunsun. 12 saatdan aşağı işim işləmir burada. Kim işləyir 12 saatdan aşağı?
Tam 12 saat.
Biz quluq, yoxsa nə iş? Tam 12 saat işləyir burada. Bu hansı dövlətdə qəbul olunub bu qanun? 9 saat. Çünki sahələrində və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlara əmək müqaviləsi bağlansın. Onların əmək haqları dəqiqləşdirilsin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada sosial müavinətlər verilsin. Heç hansı verilir?
Heç kimdə yoxdur əmək müqaviləsi.
Heç kimdə yoxdur. Kim haqqın tələbi işdən qovulur. Heç bir şirkətdə Qəbələdə onu işə qəbul eləmir. Qalır bu ac. Bura yığılanların çoxusu da o dərddədir.
Biz acıq qardaş olmaz bu. Bəsdir. Bunu yığışdırsın. Mən ondan xahiş edirəm. Çoxlu xahiş edirəm. Bir Azərbaycanlı kimi, bir onun arxasında yanan adam kimi mən ondan xahiş edirəm. Yığışdırsın bu məmur öz başınalığını. Bunu yoxsa bunu biz yığışdıracağıq. Bu olan şey deyil. Bəsdir desin. Bəsdir. Bəsdir. Ay ki, bəsdir. Bu həyatsızlığın da bir dərəcəsi olmalı. Bu xalq sənə söykənir. Sən kimə söykənirsin? Quldurlara. Olmaz, quldurları yoxdu. Bəsdir, qardaşım, olmaz. Xahiş edirəm sənə, ey prezident, ey bizim başımız, ey Allah tərəfindən göndərilmiş adam. Bəsdir.
Aksiyada 100-ə yaxın adam iştirak edib. Etirazçıların dediyinə görə, 2 ay əvvəl çalışdıqları şirkətdən əmək müqaviləsi tələb etdiklərinə görə 46 nəfər işdən azad edilib. Aksiyacılar bununla bağlı prezidentə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də məktubla müraciət ediblər. Təxminən yarım saat davam edən aksiya zamanı şirkət rəhbərliyi işçilərə tələblərin qarşısına çıxmayıb.
Narahat olma, orada bir şey bu.
Siz deyirsiniz narahat olmuyor, amma fakt
tələbləri orada narahat olmuyor. Biz hər şeyi öz qaydasına qoyduq.
Siz bunu deyirsiniz, əməl eləyirsiniz. Siz məmurlar xahiş edirəm.
Müəllimə özünüzü təqdim eləyərsiniz, əmin olmasa.
Təqdim eləyir,
təqdim
eləyir. Yəni, hansı təşkilatdan, hansı idarədən gəlmişdir bu arədə yəni?
Bizim başqa işimiz yoxdur.
Var. Bizim işimiz
yoxdur.
Aksiyacılarla Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin baş arxitektoru Təbriz Abdulxaliqov görüşüb. Təbriz Abdulxaliqov Azadlıq radiosuna müsahibə verməkdən imtina etsə də, etirazçıların tələbləri ilə tanış olduğunu, bayram günləri bitdikdən sonra bir həftə ərzində yerinə yetiriləcəyini vəd edib.
Sizin tələbləriniz, qoyduğunuz tələblər, onlar hamısı yerinə yetirilə bilən tələblər. Orada bir şey
yazılıbsa, hamısı yerinə yetirilir. Amma yerinə yetirilən yox.
Nə vaxtacan yerinə yetiriləcək? Bu sakinlər nə vaxta arxayın olsunlar?
Bir əftiyə, iş günü başlayandan bir əftiyə hamısı yerinə yetirilir.
Aksiyaya polis müdaxiləsi olmayıb.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Müsavat Partiyası Naxçıvan Təşkilatının sədri Sabir Vəliyevin döyülməsi və İranda müalicə olunması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun web saytında məlumatlar vermişdir. Sabir Vəliyev indi evindədir. Onunla əməkdaşımız Yafəs Əkrəmoğlunun söhbətini sizə təqdim edirik.
Lakin məsələ görüb ikinci alıram. Başımda elə bir balaca tam sərbəst yaza bilmirəm. Biraz birdən görürüm qaralı, ərzəmli başım.
Bizə məlumat vermişdilər ki, sizin Naxçıvan xəstəxanasına müalicə eləməkdən imtina edib. Satmışdılar xəstəxanadan. Necə olub, baş vermişdi? Bir də ondan sonra nə edədiniz? Orada müalicədən imtina edəndən sonra siz hansı addımlar atdınız müalicənin?
Naxçıvan xəstəxanasını bizə başdan sonra saxladılar iki üç gün. Həkimlər də istəyirdim ki, orada nəsə şaşırmır edir. Müalicə edən həkim elə həvvəl gəlirdi, baxırdı, deyirdi ki, bir şey yoxdur. Qorxma, keçib gedəcəkdir. Dedi, biz üç gündən artıq saxlayan varıq. Mən gələk üç gündən artıq saxlasam, sənin iliyindən keçəm, başından keçəm, mən analiz edəm, edəm. Mən də buna razı olmadım. Bu da görmək ki, təcik vasitəsi üçün bundan istifadə edilər bundan mənə. Təcik eləmək üçün ki, mən özümü imtina edeyim, xəstəxanadan çıxdım gedim. Mən də məcbur adım çıxdım.
Bu, nə icazə vermədiniz ki, onurğa beyninə nəsə analiz götürsünlər, sonra da sizi müalicə davam eləsin?
İnanım yoxdur, ona görə vermədim.
Və sonra nə edədiniz, müalicəni necə davam elədiniz?
Qardaşım məni götürdü, getdi Təbrizdə xəstəxanalara, yoxladım məni, baxdı. Mən orada yataq uzatdılar. Sistem boşdular, dərmanızla dedilər, dedilər ki, afadın yerdə müalicəsi davam elətdir.
Bu hadisəni nə tər xatırlayırsınız o həmin günü?
Mən həmin günü şəhərdən gələndə mərkəzdə düşdüm.
Babək rayon mərkəzində?
Rayon mərkəzində düşdüm, əlində biraz 10-15 yoruq 5 var idi. Bizim elə bir evin yaxınlığında bir məscid var. O məscidin ətrafında elə əlindəki 5-i qoydum, dedim biraz dincəlim. Gördüm ki, məndən bir 15 metr aralı yolda qonşunun qapısının qabağında bir nəfər durur. Mənə gördü elə bir salaf atıcım. Mənim diqqətim o gəlib elədi. Deməklə, əsas bir dənə də hələ o cani durubdu arxa tərəfında. Orada məscidin tualetinin yaxınlığında. Onu da tabii gördüm. Dedim, eləmək elə boşa düşün ki, fəhlədir. Oralarda nəsə yığış edir. Haradasa bir 2-3 dəqiqə durdum, gedim, beşi götürdüm, hərəkət edeyim, gedim. Zərbanı qədada eşit gələdim da ondan sonra hatırlam. Elə bir ölümcül vəziyyətdə yıxılmışam. Da elə bir düşümü itirmişəm. Qonşuluqdası o qadın elə bir haradasa eşiyə çıxıbdı. Bunlar qaçıblar sonra. Bunlar çıxıb elə qapıdan baxan kimi mənə tanıyıbdır formanla. Başımı qadına bağlayıblar, götürüb vəfatlar evə.
Siz haradasa o hadisədən 20 gün öncə Müsavat Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə sədri seçilibsiniz. Bu hadisənin, o hadisə ilə sizə əlaqəsi ola bilərmi?
100% əlaqəsi var. Hakimiyyət orqanları bu vəziyyətlə mənə cavab tamamilə cismən məhv eləmək istəyiblər. Və yaxud da ki, onlar mənə elə hala salmaq istəyiblər ki, mən tamam əlil olum, canlı neyid olum. Baxıblar ki, elə edən açıq təcrübəsi olan adamın Şəfat Partiyasının rəqabiliyinə gəlməsi bunları qani eləmir, bunları sevindirmir. Son dövrlərdə mən müsabatçıları, demokratik düşərcədə olan həl insanları mən bir yerə yığmışdım. Onlarda canlanma vardı. Naxçıvan rəhbərliyinə çatdırılıbdır ki, Müsavat Partiyası fəallaşır. Onlar toplaşırlar. Onları narahat etmək bilməz.
Sizə nəsə təşrif olunmuşdu ki, geri çəkilin.
Müəyyən elçilər göndərirdilər. Aşınlanırsan, bu sənin yolundayır. Tabi sizə iş verərlər, ne edərlər. Dolası yolları ilə Taşlıklar gelirdi. Ben de onlara demiştim ki, bu yolu çoxluğundan gedirəm. Bana nəvazifə lazımdır. Mənim məqsədim bu rejimi dəyişmək. Xalq azad yaşasın. Xalqın şartında bir təbassüm istəyirəm.
Deyirsiniz ki, bu sizin siyasi fəaliyyətlə bağlıdır.
Hə.
Siz bu baş verən hadisə, yəni bu sizin yolunuzdan döndərə biləcək?
Yox, qətiyyən yəni döndərə bilməz. Mən bu yolu neçə illərdir gedirəm. Nə qədər ki, Azərbaycanda bu mültəci rejimində cəmaatı boğaza yığıblar, cəmaatın malını, sərvətini talayıb dağıdırlar, yeyirlər. Mən mübarizəni davam etdirəcəyəm.
Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Ramazan Cəfərov isə Azadlıq Radiosuna açıqlamasında demişdi ki, Sabir Vəliyevin vəziyyəti yaxşı olduğu üçün onu evə buraxıblar. Stat, heç nə yox idi, dərəaltı zədələnmədi, onun müalicəyə ehtiyacı yoxdur, beyin silkələnməsi də yoxdur. Əmin olmaq üçün onurğa beyninə analiz götürülməli idi, qoymadılar. Həmin analizi götürmədən isə diaqnoz qoymaq olmaz. Diaqnozsuz da xəstəni xəstəxananda saxlaya bilmərik. Sonra başına bir iş gəlsə, məsuliyyəti bizim üstümüzdə qalacaq. Buna görə göndərdik evə, deyə xəstəxananın həkimi Ramazan Cəfərov bildirmişdi.
Siz istər köçkün həyatından, istərsə də siyasi burulğanlardan uzaq bir müəllimlə də tanış edəcəyik. Onun da həyatı mücadilə ilə keçir. Ancaq necə deyərlər, bir əlində qələm, bir əlində bel tutmaqla. Həmin müəllimiz isə Müstəcəm Məmmədov təqdim edəcək.
Astara rayonunun Ərçimən kənd 2 saylı orta məktəbin tarix müəllimi Əli Əliyevlə bazar günü məktəbdə görüşdük. Əli müəllim ali məktəbə uşaq da hazırlaşdırır. Burada az qala bir sinif qədər uşaq var idi. Fürsətdən istifadə edib məktəbi və sinifi nəzərdən keçirdik. Sinifdə soba da qoyulub. Məktəbin stəhləzində və siniflərdə mərhum prezident Heydər Əlimin portretləri və divara vurulmuş sözləri diqqəti cəlb edirdi. Əlim müəllim deyir ki, məktəbdə 400-dən çox şagird təhsil alır. 70-ə qədər müəllim çalışır. O qeyd edir ki, 30 illik pedaqoji fəaliyyəti var. Məktəbin uğurları da olub. İndi bu məktəbin çatışmazlıqları daha çoxdur.
Bəlkə məktəbimiz dəfələrlə rayonda birinci yerdə olub, idman sahəsində, təhsil sahəsində ali məktəblərə qəbul olunan şagirdlər tələbələrin verdiyimiz sayına görə. Lakin son illərdə məktəbimizdə bir sıra problemlər yaşayırıq. Məktəbimiz 2002-ci ildə Yaponlar tərəfindən tikilib bizim istifadəmizə verilmişdir. Lakin 2 il sonra məktəbimizin istilik sistemi sıradan çıxmış və qalan müddət ərzində, yəni 7-8 ildir ki, məktəbimiz demək olar ki, istilik sistemi olmadan işləyir. Bu da şagirdlərin qış vaxtında məktəbə davamiyyətinə, təhsilin keyfiyyətinə ciddi təsir göstərən problemlərdir.
Əli Əliyevin bildirdiyinə görə sinifləri qızdırmaq üçün odun sobasından istifadə olunur. Yenidən 20-ci əsrə qayıdıblar. Problemlərdən birini də müəllimin az əmək haqqı almasında görür.
Müəllim demək olar ki, əmək haqqı ilə təmin olunmur. Maksimum dərs saatı limit 24 saatdır. 24 saat dərs deyən müəllim sinif rəhbəri ilə olmaq şərti ilə 300 manata qədər maaş alır. Bu isə ailənin maddi tələbatını minimum səviyyədə belə ödəmir. Yəni bu yoxsulluq həddindən aşağı həddə yaşamaq deməkdir. Biz bilirik ki, yoxsulluq həddində yaşayan ailə o ailələrdir ki, onların əmək haqqının 50% əgər ancaq ərzaqa xərclənirsə, bu ailə yoxsulluq həddində yaşayır. Biz isə aylıq və ya illik əmək haqqımızın demək olar ki, hamısını ərzaqa xərcləyirik, amma bu da 5 nəfərli bir ailənin tələbatını ödəmir.
Əli müəllimin sözlərinə görə təhsilin keyfiyyətli olmasının ən başlıca şərti əmək haqqının artırılmasıdır. Bu deyir ki, cəmiyyət öz övladlarını müəllimə etibar edir, lakin onun haqqını vermir. Nəticədə müəllim əlavə qazanc əldə etmək üçün yollar axtarır.
Boş vaxtlarımızı istirahat əvəzinə, yeni yaradıcı surətdə öz işimizə yanaşmaq əvəzinə gedib təsərrüfatda işləyirik. Məsələn, mən gün ərzində demək olar ki, 12-13 saat, bəlkə biraz da çox işləyirəm. Yəni, birinci növbə mən dərs deyirəm, ikinci növbə fərdi surətdə şagird hazırlayıram, repetitorluq edirəm və boş vaxtlarımı təsərrüfatda, bazar günlərimi ancaq təsərrüfatda keçirməli oluram. Axşamlar da ki, təbii ki, uşaqların ev tapşırıqlarının üzərində onları yoxlamaq, test tapşırıqlarını yoxlamaq, sabah onu uşağa səhv və ya düz cəhətlərini izah edəm. Təbii ki, bu da bizdə həm zeyni, həm də fiziki problemlər yaradır.
Müəllim deyir ki, istirahətə, insanlarla mülkiyyətə girib, kəndin müəyyən məsələlərini həll etməyə vaxtı qalmır. Beləcə tədricən cəmiyyətdən uzaqlaşırlar. Əvvəllər söz sahibi olan müəllim indi öz ailəsini dolandıra bilməyən, bacarıqsız bir adam təsiri bağışlayır.
Mənim fikrimə görə, aylıq əmək haqqı ilə dolana bilməyən, ailəsinin minimum tələbatını aldığı əmək haqqı ilə ödəyə bilməyən, uşaqlarının gələcəyini görməyən və ya dumanlı görən müəllim özgə uşağına yaxşı dərs deyə bilməz. Uşaqların da əksəriyyəti, demək olar ki, məktəb, daha doğrusu ali məktəblər pullu olduğuna görə təhsildən yuxarı siniflərdə yayılır, ailə vəziyyəti, maddi vəziyyəti pis olduğu üçün onlar yuxarı siniflərdə artıq dərsə davamiyyəti körləyir. Təhsildən uzaqlaşır.
Əli Əlifin dediyinə görə, müəllimin ən böyük arzusu şagirdləri ali məktəblərdə görməkdir. Onun bildirdiyinə görə, ali təhsil alıb kəndə gələnlər də çətinliklərlə rastlaşırlar. Onlar iş tapa bilmir. Kətdə işsizlərin sayı ildən ilə artır.
Əl-Axud pedagoji fəaliyyətə gələnlər dübarə ali məktəbdə 4 il oxuyandan sonra, 5 il oxuyandan sonra dübarə onlar gəlib imtihan verməlidirlər. Ondan sonra onlar iş yerlərinə təmin olunmaq üçün çox böyük problemlərlə üzləşirlər. Əksəriyyət də işsiz qalır.
Əli Əliyev söhbətimizin sonunda mərhum prezident Heydər Əliyevin müəllimlər barəsində dediklərini yada salır.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin belə bir kəlamı vardır ki, cəmiyyət öz övladlarının gələcəyini yalnız müəllimlərə etibar edir. Əgər cəmiyyət öz gələcəyini yalnız müəllimə etibar edibsə və bu müəllimin də cəmiyyətdə öz yerini tapmalıdır.
Əli müəllim bu söhbətdən sonra Kələkötü kənd yolu ilə evə tələsir. Qarşılaşdığı həmkəndləri ilə tələsik görüşür. Tez də yoluna davam edir. O sonra da deyir ki, həyatını təsərrüfatda görüləsi işləri çoxdur. Yazın gəlişi onun işini biraz da artırıb. Əli Əlifin fikrincə, müəllim yazın işini görməsə, qışda çətinlikləri çox olacaq.
Bremen musiqiçiləri haqda yəqin ki, çox eşitmişsiniz. Bəs Bərdə musiqiçiləri haqda necə? İlə isə azadlıq bölgələrdə verilişinin sonuna yaxınlaşarkən bir Gülər Mehdizadənin də hazırladığı reportajı dinləyək.
Pənalı əlində qavalı həyəcanla yoldaşını gözləyir. Bəxtiyar tarını kökləməyi bitirib, mizrabla tara toxunur. Pənalı qavalını köksünə sıxıb yoldaşının işarəsini gözləyir. Elə ki, gözlənilən işarə gəldi, gözəl bir musiqi başlanır. Cavadov və Bəxtiyar Həmidov. Bu iki fərqli ifaçının yolları birləşənə qədər fərqli məşğuliyyətləri olub. Düz bir il öncə rayon restoranlarının birində kəşf ediblər bir-birlərini. Birlikdə ifaları ayrı-ayrılıqda olandan daha gözəl səslənir. Bəxtiyar Ağdam musiqi texnikumunu bitirib, Pənalı isə
amma mən malın qoyanı qıraqlıyım. Heç bir müəllim mənim, heç namı. Bəyə belə məsələ yoldaşlardan, oxuyan yoldaşlardan oğurlamışam, götürmüşam. Amma muğamları özüm ödəmişim. Kimsə mənə deymiş ki, muğam belə olur.
Hər ikisi köçkün həyatı yaşayıblar. Yolları kəsişəndən birlikdə oteldə, toylarda, doğum günü şənliklərində çalıb oxuyurlar.
Olur, birdən məsələ olur. Yayda dağa gələndə buradan fərqli olur. Birdən elə olur ki, olmur. Ha, bu of kimi bir şey. Elə bir gələsən, o eləməyə.
Məsələn, burada yoldaşlar olur. Deyər ki, məsələn, AM plan günündə bir mədəsimiz, yığıncağımız var. Hə.
Dolanıqda şükür
Allah.
Onlar ifaları ilə ətrafdakıları əyləndirməkdən həm zövq alır, həm də çörək pulu qazanırlar. Yenə biri qavalını, o biri tarını sıxdı köksünə. Yenə gözəl musiqi sədası yayıldı aləmə. Bu dəfə bizdən başqa dinləyici də var. Oxumağa başlayandan sona qədər yaşlı bir adam baxışları ilə onları müşayiət eləyir. Deyəsən, çox bəyənib ifalarını.
Nalıyor meyləmə, bağrımı qar eyləmə.
Yaxşı səsləri var, ondan yaxşı çalarlar, tarları.
Ucqar əyalətdə öz arzuları ilə oxuyur, çalırlar.
salam. Gülər Mehdizadənin bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim. Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.